Campus FM je prezenta Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom ma' l-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura. U f'dawn il-programmi, il-kultura titqis bħala it-tlaqih mirut soċjalment ta' drawwiet u it-twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu it-fit. Bekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali, u għal daqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qegħdin nitkellmu fuqu. Kullum ħalibdow bl-ewwel kurzita. X'suppost ngħidu Bizibilju jew Viżibilju? Jiena ngħid l-ewwel waħda, Bizibilju.
Bizibilju, hekk jiena l-ewwel waħda ngħid bil-be, Bizibilju.
Hawn min jgħid Viżibilju ġifieri.
Jiena wkoll ngħid Bizibilju mhux Viżibilju, l-ewwel nett xi tfisser. Bizibilju jew Viżibilju tfisser kwantità kbira li tkun wis aktar milli tista' tgħod għax tkun enormi. Issa, però hawnhekk għandna ġrajjan daqsxejn interessanti. Il-kelma Viżibilju titqies l-ewwel nett bħala varjanti ta' Viżibilju. Jiġifieri propjament jekk aħna mmorru għall-oriġinal kif se naraw issa, hija bil-V u mhux bil-B.
L-oriġinali ġifieri qed ngħidu hija bil-V.
Bil-V, issa naraw ukoll għaliex. U akwilina jagħti varjanti oħra bil-M, Viżibilju, qatt ma smajtha di bil-M. Temna, imma la jirrekordja akwilina sinjali li semaħħa fi żmienu. Issa, il-kelma Viżibilju aħna nimmaġina li ħadniha mill-isqalli għax hemmhekk insibu Viżibilju li tintuża fl-espressjoni iri inviżibilju. Jiġifieri spiċċa festa sidan minkien. Il-kelma ġejja mit-Taljan Viżibilju. U nsibu hemmhekk ukoll espressjoni. Andare inviżibilju per qualcosa fis-sens ta' intilef festesi. Sewa fuq xi ħaġa, ġifieri tant saħritu l-intilef festesi. Imma fit-Taljan viżibilju tintuża wkoll fis-sens ta' gran numero di persone, gran kwantità di kose hawn it-tifsir tagħna qed niftehmu jiġifieri
ħadna din aħna.
Ħadna minnhaw qed niftehmu. U il-kelma però ġejja mis-silta tal-kredu li bil-Latin tajt Viżibilium omnium et invisibilium.
Dak li jidher?
U dak li ma jidherx. Ara, Viżibilju invisibilium. Viżibilju dak li jidher, sewa. Ġifieri silejn, l-iżvilupp semantiku huwa interessanti għaliex it-terminu minn dak li jidher viżibbli. Ara, Viżibilju, Viżibbli, all right, għalhekk jiġifieri. Aħna għamilniha għal dħul festesi, ċoħe it-Taljan għamilha għal dħul festesi, u mbagħad għaddiet għal qatt kbir. Jiġifieri ara xi żvilupp kellha din. Issa. Fil-Malti il-kelma ġarbet bidla fonoloġika.
Għalma ġara f'ħafna kliem wara kollox.
Ekku, u l-vers għalhekk bel. Għaliex l-iktar li nisimgħu, infatti jiena u inti Viżibilju ngħidu u hekk aħna mitħla tagħha sewa u naħseb din l-iktar waħda li tintuża sewa. U fil-każ ta' Viżibilju jiena naħseb li hija perċezzjoni żbaljata tal-kelma. Jista' jkun li l-V tinsema mamma. U abdetek jiena. Ġifieri, però jekk aħna nibqgħu fuq dak l-aktar li huma komuni, il-bizibilju. Allura najdu li għawnek il-Malti għamel il-tibdil fonologiku tiegħu mill-V għamel għabbe.
Ħana ddu għal xi ħaġa oħra, kif ġiet il-kelma bojkott?
Sewa, mela, l-ewwel nett bojkott tfisser irtirar minn relazzjonijiet soċjali jew kummerċjali ma' xi pajjiż, organizzazzjoni jew persuna. Għala. Bħala kastik jew protesta. Jiġifieri hemm qtuħ minn ma' xi ħadd jew qtuħ ta' relazzjoni bi protesta jew bi tpattija.
Tapposta.
Apposta. Mela hemmhekk tfajna t-tifsira tagħha. Issa. Minn fejn ġiet qed tistaqsi inti, aħna ħadniha mill-Ingliż. To boycott, sewa, li hija kelma eponimika, ġifieri ġejja minn isem ta' xi ħadd. U insibu il-Kaptan Charles C. Boycott li għex fis-seklu 19 li kien aġent irlandiż tal-artijiet u fl-1880 kien ittrattat hekk, ġifieri bħala isu għamlulu azzjoni ta' boycott issa sewa mill-Irish Land League f'tentattiv biex jitnaqqas il-ħlas tal-qbiela tal-artijiet. Dana kien jirrappreżenta l-kumpanija għax kien l-aġent tagħha kumpanija tal-Estates tal-Earl ta' Erne li kienet kumpanija fl-Irlanda. Sewa, u kien imur dan jitlob il-qbiela sewa u mingħajr ma jnaqqas xejn, naturalment għax ma kellux poter li jnaqqas. U l-bdiewa kienu jagħmlulu xi għamla ta' azzjoni. Azzjoni ta' bojkott jiġifieri, sewa, jiġifieri ma kienx ikollhom x'jaqsmu miegħu. Isom iwarbuħ dik il-kelma, iwarbuħ, sewa. U l-Kaptan Boycott bħala aġent sewa kellu jħabbad wiċċu ma' dan l-inkwiet kollu. Kull meta jmur biex jieħu l-qbiela tal-artijiet u spiċċa vitma. Vitma fis-sens ta' li dan miskin ħa din il-fama, right? U allura anka lingwistikament huwa vitma. Interessanti li fi speech lill-leader nazzjonalist Charles Stewart Parnell għamel fit 18 ta' settembru 1880, qed insemmi din għaliex hawnhekk bdiet tintuża l-ewwel darba l-kelma, iddeskriva kif li bbojkottjar wieħed ikun qiegħed iħalli lill-vittma ħan ikkwotah severely alone, aħna għedna iwarbuħ, itwarrib. By putting him into a moral Coventry, by isolating him from his kind as if he were a leper of old. Ara daqs xejn definizzjoni ta' sewa. U kif qed ngħid dina u introduċija fl-1880 aħna konna taħt l-Ingliżi u mal-ewwel allura daħlet din. Mela mill-Ingliż il-kelma mbagħad għax mbagħad qabdet fl-Ingliż għaddiet għall-lingwi Ewropej fosthom il-Malti. U aħna u mbagħad għamilna il-verb ibbojkottja, dak aħna għamilni ħsewwa, fis-sens ta' rrifjuta li jkollu relazzjoni soċjali jew kummerċjali ma' xi ħadd. U għamilna l-aġġettiv jew il-parteċipju passat ibbojkottjat, bil-femminil ibbojkottjat u l-plural ibbojkottjati. Alright, hawnhekk allura il-grammatika qed taħdem fuq dak li aħna sellifna. Okej? U allura qed tagħmel dak iktar u iktar dak it-terminu qed tagħmlu tagħna. U mhux hekk biss, mela minnhom għamilna nom ieħor ibbojkottjar fis-sens ta' azzjoni ta' bojkott. Li huwa interessanti. Jekk imorru għat-Taljan, it-Taljan għamel ukoll min-naħa tiegħu għamel bojkottare. Sewa bħala verb u bojkottaġġio bħala nom. Jiġifieri il-grammatika lokali mbagħad taħdem fuq it-terminu misluf. U għaw jiġi dak li hu interessanti u dak li inti tibda bih fl-introduzzjoni il-kultura. Għaliex il-grammatika hija tagħti sehem importanti tal-kultura tagħna. Tantu hekk li aħna pereżempju kultant meta nkun fl-iskajjel kun hemm min joqgħod igergel l-istudenti fuq il-forum tal-verbi għax irid jitgħallem, imma l-forum tal-verbi huma l-idjoma Maltija qed ittina din it-tip ta' kultura.
Ħanaddu din id-darba għall-proverbju. Xi jfisser il-proverbju jiena dan ngħid il-verità qatt ma smajtu, il-bokra issewwi ż-żokra.
Sewa. Huwa proverbju interessanti għandu ġrajja interessantissima. U
għadu jintuża dan?
Qatt ma smajtu.
Qatt ma smajtu jien.
Però jien kont naturalment nisimgħu fit-tfuliti.
Sewa.
U huwa rrekordjat. Rrekordjat fid-dizzjonarji ewlenin tagħna. Niftehmu. Ma ħa naraw daqsxejn. Inti saqsejt xi jfisser. L-ewwel nett dana jfisser min hum kmieni ikun f'saħħtu. F'saħħtu. Jiġifieri healthy mhux b'saħħtu, strong, niftehmu. Jew inkella għal min kmieni itejjeb is-saħħa ta' dak li jkun. Mela hawnhekk tajna t-tifsira. Ma ħa naraw biċċa biċċa issa. Il-kelma bokra ġejja minn bakkar. Tara, illi huwa nom bokra illi jfisser hawnhekk kmieni. Nom qadim li biżmien twarrab, alright, biex minn floku llum qed nużaw tbakkir.
Sewa.
Alright, jiġifieri qed nużaw dak il-nom verbali ieħor. U żokra hawnhekk hija s-sinekdoki, jiġifieri parti li tirreferi għas-sħieħ. Għal saħħet il-bniedem imma x'inhi t-tifsira tagħha, x'inhi r-rabta bejn iż-żokra u s-saħħa. U hawnhekk immorru għand il-Majjistra. Sewa, għaliex il-kuntest tal-Majjistra f'dan il-qawl jagħtina d-dehra tal-Majjistra li qed tissewwi iż-żokra mat-twelid tat-tarbija, sewa, iż-żokra naturalment tal-omm biex din li tkun għadha kif weldet ma tinfetax. Sewa, u hekk tħalliha f'saħħitha.
Hemmhekk qisu jidħol is-sens.
Hawn qiegħda r-rabta mas-saħħa, sewa. Mela il-figura tal-att tal-Majjistra jissimbolizza il-kura tas-saħħa. U għalhekk il-qawl juri mentalità li toss id-bakkir bħala sinjal ta' saħħa tajba. Sewa, issa, li hu interessanti huwa li kif naraw dan il-proverbju il-bokra sewwi ż-żokra, dan huwa vers tas-seba. Sewa, huwa vers tas-seba. Imma għandu xi ħaġa oħra importanti għaliex għandek ir-rima interna bokra u ż-żokra. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex fil-mentalità ta' l-antenati tagħna, it-tiswir tal-proverbju ma kienx sempliċement tiswir ta' xi ħaġa ta' erf biss, imma kien qed tinħadem bis-sena. Hawnhekk qed naraw biex nużaw termini tal-lum, is-sena poetika ta' nies li joħorġuha awtomatikament din il-ħaġa. Li hu interessanti wkoll dan il-proverbju jixbaħ ħafna. Il-proverbju li ieħor Ingliż, the early bird catches the worm. Sewa, ħa naraw daqsxejn imma. Inti fil-bidu għadt li l-lingwa u l-kultura jimxu jitfit. Mela, the early bird catches the worm jekk l-għasfur bikri biex niftehmu jirnexxielu jaqbad id-dudu, allura għandu x'ikol u sa jibqa' f'saħħtu. Tara, naturalment, l-lum ukoll ifisser anka il-proverbju tagħna ifissru illi min jibda kmieni ix-xogħol naturalment sa jagħmlu u sa jlestieħ aħjar. Jew iktar malajr.
Aħna f'dak is-sens ukoll għandna min jorqod ma jaqbadx ħut, jiġifieri għall-kuntrarju qisu ta' dan is-sens.
Għax kull qawl dejjem issiblu xi wieħed kuntrarju, ovvjament, għaliex l-erf tal-bniedem mhuwiex fuq naħa waħda biss, ikun anke ikollu l-faċċata tiegħu. Imma bejn il-qbil tal-proverbju Malti u l-proverbju Ingliż, fis-sens najt illi huma l-istess. Xi tfisser? Il-mentalità mediterranja tagħna u l-mentalità ta' l-Ewropa ta' fuq huma l-istess. Imma hija l-kultura li qed tagħti, jiġifieri l-qoxra ta' barra, l-kultura sewa li qed tagħti d-differenza. Aħna immorru għaż-żokra għaliex dik kienet naħseb jiena xi ħaġa parti mill-ħajja tan-nies, tal-imoddi, tal-antenati tagħna. U fil-moħħ tal-Ingliżi l-għasfur u għandek l-ambjent tal-għasfur li fittex id-dudu. Issa da ma jfissirx li fl-ambjent tagħna da ma jinstabx. Imma in-nies ta' qabilna hawnhekk kienu jħarsu lejha l-ħajja tagħhom iktar f'termini ta' ħlas biex niftehmu milli f'termini ta' l-għasafar kif għamlu fl-Ingliż. Ġifieri hawnhekk għandek kustjoni ta' l-istess serf qed jitfisser b'figuri differenti skont il-perċezzjoni tal-bniedem.
Ngħidu xi ħaġa oħra. X'inhi buċċetta?
Din hija pedina ta' tombla li kollha n-numri fuqha. Sawa, ġifieri jekk aħna nżommu f'moħħna t-tombla, alright, mbagħad għandek il-pedina u għandek in-numri fuqha. Issa, interessanti, silejn di buċċetta, dina għawdex tintużan fattijena, dina smajta dal-axar, kontentnati kors ta' terza età u l-anzjani fl-2015 użawa mod naturali.
Fawdex qed ngħidu.
Fawdex. Sa jekk tintuża xi hawn Malta ma nafx ma jien hemmhekk smajta. Għawdex. Sewa. U dina l-kelma buċċetta mhijiex irrekordjata fil-dizzjonarji Maltin, però jekk aħna se noqogħdu naraw daqsxejn buċċetta minn fejn ġiet, sewa. Hemm ċerti kliem fit-Taljan u fl-Isqalli illi jixbħuha, però is-sens tagħhom huwa imbjat minn din il-pedina.
Sewwa.
Ftehimna? Allura x'aktar xilli li mhux minn hemmhekk ġejja. Pereżempju, insibu fl-Isqalli buġġetta li tfisser barżakka tal-kaċċatur.
M'għandix taqsam.
Sewwa, insibu wkoll buċċjata. Daqqa ta' boċċa biex tkeċċi dik tal-avversarju fil-bowling meta jelabu l-bocċi. U inti tgara, waħda, dik id-daqqa. Sewa, li wkoll m'għandix taqsam. Imma, insibu wkoll li fit-Taljan hemm il-kelma buċċja 10 taċ-ċitru, tal-patata jew tal-piżelli. Issa. Jiena niftakar illi fl-antik it-tombla kienet tintlab. Inti kollok il-ġok, sewa fejn kollok il-numri. U dawn naturalment ma kinux ibidluh. Ta' dejjem l-istess ġok kien iservihom ħafna. Imma kienu jimmarkaw ħafna drabi bil-xur tal-arenġ. Kienu jagħmlu fuq il-numri, kultant kienu juntu mbagħad bdew jużaw il-ġibs, insomma, mbagħad il-bajros, eċetera. Imma kienu jużaw ukoll il-xur fl-antik ned f'temna. Ġifieri jista' jkun illi il-kelma buċċja bħala 10 taċ-ċitru ta' xi frotta sewwa tirreferi għal din id-drawwa ta' qabilna biex niftehmu li jimmarkaw b'dawn il-xur tal-frott f'temna. Daka l-unika konnessjoni li nista' nsib il-bqija hija misterju minn fejn ġiet.
Ħa neħdu żewġ kelmiet din id-darba, ċaċċis u xażi. Dawn għandhom l-istess oriġini?
Tweġiba hija iva, għandhom l-istess oriġini, sewwa ġejjin mill-istess kelma. U però it-toroq li ġew għandna
huma differenti.
Huma differenti, sewwa. Ċaċċis ġejja mill-Franċiż xażi u xażi daħlet mill-Ingliż xazi illi ħada mill-Franċiż. Iġifieri, għalkemm it-tnejn ġejjin mill-istess, però t-toroq li waslu għalina huma differenti. Issa, il-kelma fil-Franċiż xazi tfisser frame, u dina ġejja mill-Latin kapsa. Sewa, ara ġbidla mill-Franċiż. Eżatt. Kaxxa u case, right? Dawn kollha ġejjin minna, minn kapsa. Ġifieri l-Latin hija l-kelma materna dan il-grupp ta' termini. U din tagħti l-kelma Malti hija ċaċċis bħala frame. Fis-seklu 19 l-Ingliż beda juża xazi bħala frame bażiku ta' karozzella. Mbagħad fl-1903 għax hawnhekk l-affarijiet huma eżatti għaliex kienu iktar ikunu rrekordjati minħabba l-iżvilupp li kien hemm. Fl-1903 l-Ingliż Amerikan beda juża xazi bħala l-frame bażiku ta' karozza. U din tagħti l-kelma tagħna xazi. Aħna diġà kkommentajna li anka kaxxa u kaxxier sewa nżidu magħha kaxxier u kexxun. Li ġejja mill-is għalli kaxxuni, dawn ukoll jafu l-oriġini tagħhom mill-kelma kapsa. Ġifieri ara hawnhekk il-kelma Latina kemm ġriet u kemm infirxet. Niftehmu ġifieri hawnhekk kieku aħna nieħdu dan il-grupp biss sansibu li marret lejn Franza, marret lejn l-Italja, mbagħad minn Franza għall-Ingilterra, mbagħad minn hawnhekk minn dawn it-tliet postijiet li semmejna. Anka aħna gawdejna minnhom għax ħadna il-kliem li kellna bżonn, semmetha ngħidu l-Italja hemm ukoll sqallija, sqallija li kienet influenza kbira fuq il-Malti wkoll.
Ekku. Il-kelma ċarlatan, nsibu din il-kelma fil-Malti.
Iva, u għandha żewġ tifsiriet. Sewa, l-ewwel nett ngħidu li ċarlatan inti pronunzjajta biċċa ħafna drabi. Tinstema wkoll bixxa xarlatan. Sewa, dina tkun influenza Ingliża bixxa xarlatan. Sewa. U t-tifsir tagħha qed ngħidu għandha żewġ tifsirijiet xarlatan. Huwa l-ewwel ta' impostur. Jew kellha wieħed li jgħid li jkollu xi ħila speċjali ma fil-fatt ma jkollux impostur. Sewa. U ċaċċarun. Sewa, għandha daw żewġ tifsirijiet. Issa, ħanaraw għax hekk hawnhekk għaw ġraja interessanti għaliex dawn iż-żewġ tifsirijiet. Issa daw żewġ tifsirijiet huma karatteristika tal-Malti. Niftehmu? Il-kelma ġejja mill-is għalli ċarlatanu. Fit-Taljan qiegħda ċarlatano, naturalment, ġifieri l-isqalli ħadha mit-Taljan, mill-verb ċjarlare, paċ-paċ jew lablab fil-vojt. Fl-Ingliż u fil-Franċiż insibuha xarlatan. Ok? Bħala impostur. Bl-Ingliż l-aħjar hija l-quack. Probabbli il-kelma ġejja mill-Grek keratas, bniedem brikkun jew viljak. Issa, fil-Malti t-tifsira ta' ċaċċarun ġejja mit-Taljan. U t-tifsira ta' impostur mill-Ingliż. Ara kemm interessanti, hawnhekk l-istess dak li għedna qabel, għandek l-istess kelma u qed tieħu żewġ tifsirijiet, imma ż-żewġ tifsirijiet ġew minn toroq differenti. Li huwa interessanti. Aħna l-ġrajja tagħna hija dejjem ġrajja ta' taħlit sewa minħabba li kellna ġrajja storika. Imżewqa minn nazzjonijiet differenti jew minn nies differenti, għax forsi kien hemm xi ħut li ma kinux nazzjon, imma għandek dawn il-lingwi li kienu qed jaħbtu mal-Malti u kull meta lingwa taħbad ma' lingwa oħra jinfluwenza
u xi.
Ġifieri hawnhekk li qegħdin ngħidu kull darba rridu naraw daqsxejn ukoll. Il-kuntest lingwistiku ta' daw l-aħħar ngħidu 1000 sena, meta il-Gżejjer Malti kellhom ħafna taħlit ta' barranin fuqhom.
Għaliex ngħidu ċi kull poplu?
Din hija espressjoni figurattiva u tfisser ġemgħa kbira ta' nies imħalta, ġifieri meta ngħidu kien hemm ċi kull poplu infissru.
Kien hemm kulħadd minn kull imkien
taħlita. Right? Però għandek il-kwantità. Right ukoll għad kbir. Sewa. Issa, imma l-mistoqsija tiegħek kienet għaliex ngħidu ċi kull poplu ċikku. X'nafu fuq il-kelma ċikku. Dew netti dizzjonarji Maltin jgħidu li hija taqsira ta' Franġisku. Sewa, u aħna nafu li fil-kultura Maltija għandna nies li jisimhom ċikku ukoll. U Franġisku ġejja mill-Latin u tfisser bniedem ħieles. Sewa. Imma Franġisku ġejja mill-isqalli u fl-isqalli nsibu ċikku. U fit-Taljan nsibu ċekko. Sewa, taqsira ta' Francesco. Imma fl-isqalli nsibu ukoll li ċikku hija kelma komuni u għandha tifsira ta' ħmar, stupidu u nsibuha fil-kelma komposta ċikku bimma li tfisser bl-Ingliż commoner u bit-Taljan uomo di volgo kwalunkwe jew nome fantastiko. Sewa? Għaldaqstant jien naħseb li l-kelma Maltija ġejja minn din il-kelma komuni u mhux minnhom propju imqassar minn Franġisku, jiġifieri ġejja mill-kelma li tfisser ċikku bħala bniedem komuni. Sewa. Inżidu wkoll li n-nom propju ċikku issa, però mhux f'ċikku l-poplu, alright? Ċikku jintuża fl-idjoma ċikku Peppi.
Meta ngħidu Tom, Dick and Harry.
Eżatt. Meta nkunu rridu nfissru xi ħadd kwalunkwe ordinarju. Mbagħad għandna ċikku kola wkoll. Ċikku kola ġejja minn dram li kien dram sqalli sewa tas-seklu 19 li kienu żewġ teħbieb dawn ma' xulxin ishom id-dieu do biex niftehmu.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tnaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.